Es to neuzskatu par lielu neveiksmi. Es to uzskatu par veiksmi, jo mums nevajag ļaut iznīcināt demokrātiju. Jo, ja ir sarunāti jau balsojumi, tā ir demokrātijas nāve. Un tas bīstamākais vēstījums šobrīd ir tāds, ka kapitālismam demokrātija vairs nav vajadzīga. Lielajam kapitālam un naudai, varētu teikt, viņu cinisms iznīcinās ļoti daudz lietas. Un es aicinātu katru cilvēkam dzīvu sirdsapziņu par to iestāties, par to domāt, runāt, sarunāties, jo tad, kad mēs sarunājamies, mēs mācāmies viens no otra, kā nepazaudēt sevi. Un tomēr es gribu parādīt piemēru un iedrošināt citās pašvaldībās. Nu, ne šoreiz, nu, nākamreiz. Ir jānāk politikā, jo mūsu dzīvē viss ir politika, absolūti viss.
Uzraudzīsiet tagad?
Darīsim noteikti. Uzraudzīsim, rūpīgi sekosim, tā kā, lai viņi nedomā, ka kaut kas izdosies.